Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dette afsnit skal du høre iværksætterhistorien om Bodylab, fortalt af stifter Rasmus Thor. Han oplevede i 2003, at det proteinpulver, han gerne ville bruge til hans træning, enten var for dyrt eller indeholdt ingredienser, som han ikke mente burde være der. Og derfor startede han helt på egen hånd Bodylab. Og når man skal lave proteinpulver, så er valle en essentiel del af opskriften. Og valle er et biprodukt af osteproduktion. Det vil sige, at man for at lave proteinpulver skal have en aftale med mejerileverandører, og i takt med øget efterspørgsel på markedet, så var det ikke helt lige til at få skaffet.
Der er så en messe i England, i London på et tidspunkt der. En fødevaremesse, og jeg tager så derover. I et eller andet sidste desperat håb om at finde en leverandør, og går rundt til alle de her kæmpestore messestande, og snakker med forskellige leverandører, men får alle sammen det samme svar, at de kan ikke hjælpe. Kommer så til sidst forbi en af stand med en leverandør, jeg har snakket en del med, og får så til sidst fat i ham, og vi sætter os ned og får en snak, og jeg fortæller ham den her kritiske situation, jeg er i, som kan koste en lille iværksætter som mig livet. Og han spørger så til sidst, jamen altså, hvor meget du skal bruge? Jamen, jeg skal bruge 20 tons over de næste 6 måneder. 20 tons for et mejeri er ekstremt lidt. Så han siger, jamen okay, jamen altså, vi må finde de her 20 tons sætter. Jeg må hjælpe dig. Og det er klart, at der får man selvfølgelig løftet en kæmpestor pal proteinpulver fra ens skuldre, dengang man får at vide, at man kan købe noget proteinpulver, og dermed har sikret den fortsatte rejse med Bodylab.
Rasmus deler i afsnittet hans historie op i 3 dele. Den første, hvor han sammen med hans far på lageret og hans mor i kundeservice byggede grundstenene til Bodylab. Den anden i vækstfasen, hvor han begynder at hyre hans første gearhires. Og i den tredje, hvor han ender med at sælge Bodylab. Jeg tager ikke så meget mere at sige. En rigtig god lytterfornøjelse. Rasmus, ordet er dit.
Jamen, den startede tilbage i 2003. Jeg læste egentlig Kan Mærke Finansiering nede på Handelshøjskolen i Aarhus. Jeg havde så et bidjob som dørmand ved siden af i Aarhus Natteliv. Og i den forbindelse trænede jeg en del, både kampsport og vægttræning. Og så var der en dag, jeg tænkte, at jamen, jeg skulle gå lidt hurtigt i alt det her vægttræning. Så jeg tænkte, jeg skulle have købt noget proteinpulver. Og gik så online og googlede proteinpulver. Og kom ind på en masse forskellige webshops, der eksisterede dengang. Og der var jo et kæmpe udvalg i hver eneste webshop også. Og det ene proteinpulver lovede jo guld og grønne skove og så videre. Så det endte faktisk med, at jeg til sidst, efter at have researchet en del på det emne, lukkede computeren ned, fordi jeg simpelthen ikke kunne overskue alle de her valg og muligheder, der var. Og så synes jeg egentlig også, at priserne var ret høje på produkterne. De indeholdte også en masse unødvendige tilsætningsstoffer, synes jeg. Mange af dem kom fra USA dengang, og var fyldt med en masse farvestoffer og alt muligt andet kemi, som jeg heller ikke brød mig personligt meget om. Så jeg tænkte egentlig også, en almindelig intelligent mand som mig ikke kan finde ud af at købe proteinpulver online, jamen så må der være mange andre, der sidder og ikke kan gennemskue det her marked. Så der må være en eller anden basis for et eller andet koncept.
Har du været iværksætter før alt det her?
Nej, det var jeg ikke. Jeg havde nogle kammerater, som var det, så det lå heller ikke i korten, jeg skulle være iværksætter. Og jeg tror faktisk, at min uddannelse havde gjort mig lidt anti-iværksætter. Det lyder måske lidt sjovt, men altså på Handelshøjskolen lærer man meget om, at der ikke ligesom er noget profit at hente nogen steder. Fordi hvis der var en masse overnormal profit, jamen så var der startet 10 nye virksomheder i den branche, og havde konkurreret prisen ned på kostpris og så videre. Så det var ikke sådan lige noget, der lå i kortene. Det var det ikke.
Hvad foretager du dig så? Altså, du har alligevel set, at det kunne måske være noget, du skulle lave, men du har jo ikke siddet og produceret produkter før. Du har ikke været iværksætter før, så tager du fat på dem her, som du kender, som har været det for at få noget feedback, eller hvad foretager du dig egentlig sådan som det første?
Jamen nej, jeg kender ikke nogen, der er i den her branche, eller nogen, der lige havde noget relevant viden om det her, så jeg sætter mig simpelthen bare ned og begynder at research på det emne, og kigger på nogle produkter, og kigger bag på etiketten, og kigger om, hvor kommer det her proteinpulver fra? Hvad er det i proteinpulver overhovedet? Og finder så ud af, om det er noget valleproteinpulver, som ligesom er den primære kilde i en bødt proteinpulver. Og så tænker jeg lidt, jamen, hvor kommer det her valleprotein fra? Jamen det finder jeg så ud af, også på Google, jamen det kommer fra mejerierne, og begynder så at ringe rundt og skrive rundt til alverdens mejerier i hele verden, for at prøve at få noget kontakt med dem. Og får så også kontakt med et par stykker. Jeg sidder og skriver fra et kollegaværelse i Aarhus fra en hotmail, så der er selvfølgelig ikke særlig mange, der tager mig seriøst. Men jeg kommer igennem til nogle stykker, og får også tilsendt nogle vareprøver, og får så fat i Christian Hansen, tror jeg det er, som er et dansk firma, der laver smagsstoffer, og får noget jordbæraroma hjem fra dem. Og så står jeg ellers nede i kollegakøkkenet og prøver for det her proteinpulver til at smage jordbær. Hvad jeg ikke vidste dengang, det var jo så, at man kan ikke bare putte en smagsstof ned i proteinpulver, du må have noget sødemiddel også, for at fremhæve smagen. Så jeg står dernede i lang tid og prøver at rode med det her, men man kan ikke få noget til at smage godt heller. Så det var lidt, det var simpelthen bare Google og prøve mig frem.
Men det her, det er jo tilbage i 2003, så det er også en del år siden. Jeg har sådan taget det, jeg tænkte på, da du sagde det der med hotmail. Det er egentlig faktisk aldrig vendt nogensinde på podcasten. Er det vigtigt, at man har sådan en virksomhedsmail?
Jamen, det er jo klart, at nu kender jeg det også fra BottleLab. Nu er vi jo blevet sådan en halvstor virksomhed. Alt er selvfølgelig relativt. Men vi får jo også dagligt mange henvendelser fra alle mulige lykkeridere, der ikke har en virksomhed i dag, men som drømmer om at starte en virksomhed, som gerne vil købe X og Y af os. Og det har vi jo også bare ligesom lært med tiden, at jamen, altså at begynde at bruge en hel masse tid på dem, jamen det ender tit i en masse tidsspilde. Og det er klart, når jeg sidder der i 2003 og skriver fra en hotmail fra et kollegaværelse, jamen så er der mange af de her kæmpe store mejerier, de gider ikke engang at svare mig. Og det forstår jeg også godt den dag i dag jo. Ja. Det er selvfølgelig vigtigt, at man både dengang og så også i dag, at man fremstår professionelt.
Ja, i en eller anden forstand. Ja. Også på trods af, at man jo ikke har oprettet noget selskab. Altså det, i starten er det jo bare sådan lidt trial and error. Lidt skyde med spredehav og finde ud af, du stadig selv, du ved, kontakt med en masse mejerier og opsnap, hvor kunne der være nogle muligheder i hvert fald. Og hvem kunne tænke sig at danse med sådan en lille dansk iværksætter, som måske har en eller anden idé om at lave noget proteinpulver.
Ja, lige præcis.
Du fik noget af det her valmue, og står sådan og forsøger at mixe det. Og så rammer du den i røven på et eller andet tidspunkt, og så er det en kæmpe succes. Er det sådan, det foregår?
Nej, jeg ramte den faktisk aldrig i røven. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at smage godt, for jeg anede som sagt ikke det her med det her søde middel. Så lige meget, meget jordbærrummer, jeg hældte lige proteinpulveret, så smagte det aldrig af jordbær. Det går så sådan, at et af de her mejerier, jeg fik kontakt til, det var sådan en lille familieejet mejeri, som også havde det, der hedder en application department, som er sådan et par fødevarelaboranter, der gerne vil hjælpe nyopstartede virksomheder med at smagstilsætte deres produkter. Så dem fik jeg kontakt til og sagde, jamen, kan I ikke give mig en opskrift på en vanilje, en jordbær, en chokolade variant af proteinpulveret? Og så sendte de nogle opskrifter og nogle samples på det her, og det smagte ganske hæderligt. Og så fik jeg som sagt også en opskrift, og så købte jeg så en palle eller to proteinpulver hjem fra dem, og købte nogle smagstoffer hjem fra de her firmaer, som de sad henvist til, der producerede smagstoffer og sødemidler og alt det her, hvad det ellers skulle i. Og i starten vidste jeg så heller ikke, hvordan får jeg de her komponenter blandet sammen. Der er jo mange tilfældigheder, sådan en 17 år lang historie, og et af de her tilfældigheder er så også, at jeg får kontakt til et lønpakkeri på Sjælland, som lever af at emballere og pakke fødevareprodukter. Og de hjælper så med at få blandet og emballeret det første parti proteinpulver.
Når du siger kontaktet, er det så igen via Hotmail?
Ja, jeg kan ikke huske, hvordan jeg fik kontakt med dem, men det, jeg brugte ekstremt meget tid på Google. Altså, for jeg anede ikke noget om fødevarer, jeg anede ikke noget om noget som helst i princippet. Så altså, alt det var jeg nødt til at lære fra bunden. Jeg havde ikke nogen kontakter, der vidste noget omkring noget. Så jamen, det var at ringe til nogle mennesker, eller skrive til nogle mennesker, og prøve at få dem til at henvise til nogle kontakter osv. Så det var virkelig fra bunden af. Så jeg brugte ekstremt meget tid på research-arbejdet.
Ja, du får kontakt til dem her med emballagen. Hvad kommer du ud af det?
Jamen, de er jo meget flink mennesker, og de vil gerne emballere det her og blande det her proteinpulver for mig. Så det gør de. Og så skal jeg jo selvfølgelig også bruge en webshop. Altså, konceptet var fra starten af, det var at lave sådan et no-bullshit højkvalitets proteinpulver produceret i Danmark til en fair pris. Altså solgt direkte fra egen fabrik, som jeg kaldte det dengang, ud til slutbrugerne, så man gik ud med alle de her mellemled. Dengang kom meget proteinpulver, som sagt, fra USA, over til England til en agent der, og så videre til en dansk agent, og så ud til nogle shops, og så ud til forbrugerne. Så prisen var jo også mangedoblet på produkterne. Så jeg kunne lave det her kvalitetsprodukt til en fornuftig pris. Og så jeg skulle også lave en hjemmeside, og jeg skulle også have lavet design til produkterne. Jeg boede på kollegiet tilfældigvis sammen med en arkitektstuderende, og han ville gerne lave en hjemmeside til mig. Det blev også rimelig hæderligt. Ikke sindssygt godt, men hæderligt. Og så havde jeg en bror, der boede i Aarhus på et tidspunkt også. Han hjalp med at tage nogle produktbilleder, og hjalp med at sætte webshoppen op, en domain webshop op. Og jeg skrev selv nogle tekster til produkterne. Og så der slut november, tror jeg det var, eller slut oktober 2003, jamen der trykkede jeg så på knappen og åbnede shoppen og sendte en mail ud til alle mine kammerater om, at nu solgte jeg højkvalitets proteinpulver til fornuftige priser. Og om de ikke lige kunne være så venlige at sende mail ud til deres kammerater også, så jeg kunne få lidt omsætning i butikken.
Var det lidt ligesom markedsføringsstrategien? Det er bare rent organisk og sådan lidt word of mouth til at starte med, og så må det bære lidt brist.
Lige præcis.
Hvordan gik det så?
Jamen altså i starten gik det jo selvfølgelig ekstremt langsomt, fordi jeg havde ikke nogen penge til at markedsføre mig på Google eller på banner eller noget som helst andet. Men der kom der en ordre samme dag, tror jeg, og der kom nok også en dagen efter. Men det gik langsomt, men det gik også fremad. Produkterne var gode, og konceptet var også godt. Vi ydede også en fantastisk kundeservice fra dag i dag. Nu siger jeg vi. Det er så, fordi min mor hun tog telefonen fra dag i dag og hjalp med kundeservice-delen.
Nå. Det er lidt sjovt, jo, synes jeg. Ja, hvis du 100 øvrigt i værksæt eller noget som helst, hvordan kommer du hjem til hende og siger, hey, vil du ikke sidde ved telefonen her?
Ja, det kan jeg ikke huske, hvordan jeg lige fik spurgt hende, men det var sådan, jeg boede i Aarhus på et tidspunkt der, og jeg boede på et kollegaværelse, jeg havde slet ikke plads til at have produkterne heller, så de var faktisk nede i min forældres kælder til at starte med.
Og klassisk iværksætter.
Ja, min far han pakkede sig ordren, og min mor hun tog så kundeservice-telefonen og lavede regnskab og alt det her. Og det gjorde de faktisk i rigtig mange år. Så de har altid været en stor del af Bottle Lab. I hvert fald i de tidlige år.
Når du siger sådan, at det går stille og roligt, prøv sådan bare at sætte lidt tal på, fordi at det er jo altid i starten, at man sådan, og især hvis man ikke har noget markedsføringsbudget, at det er der, man begynder sådan at skulle sådan anskueligt gøre om det, man er gang i, altså udover det selvfølgelig fedt produkt, eller det ved man jo ikke engang, om folk de synes, om det kan blive til noget, som, og for det antager lidt, var drømmen, at du gerne vil leve af det her?
Nej, men altså faktisk så drømmen, det var egentlig ikke at leve af det til at starte med, fordi jeg troede ikke, det kunne komme så langt. Jeg læste som sagt Kanmærke Finansiering, og havde egentlig en ambition om at skulle ud og være aktieanalytiker, og sidde i en bank for eksempel, eller et eller andet, der ligner, og så måske have det som sådan en sidebeskæftigelse. Mange af mine konkurrenter dengang i 2003, jamen det var hobbyvirksomheder, det var også folk med fuldtidsjob, der så lavede det om aftenen. Så jeg tænkte, hvis jeg nu kunne tjene lidt penge ved siden af på det her og dække mit eget forbrug af proteinpulver, jamen så var det nok det. Så ambitionen var egentlig ikke at leve af det fra starten af, men nu siger jeg, at det gik langsomt i starten. Det gjorde det også, alt selvfølgelig relativt. Jeg kan ikke huske, hvad vi omsatte på de der første par måneder, men det var måske 100.000 kroner. Men allerede i 2004 tror jeg, at vi omsatte for 2-3 millioner måske.
Okay.
Så der, altså, der kom gang i det.
Hvordan kommer I til det? Du har ikke nogen... Der er ikke noget markedsføring, at det må du så lige have fået undervejs, kan man sige, fordi at du får skabt en omsætning.
Jamen altså, alle de penge, jeg tjente, det, jeg var vant til at leve på en SU, så det fortsatte jeg med sådan noget omkostningsmæssigt, så jeg havde ikke rigtig nogen penge ud i virksomheden, udover sådan en meget basal aflønning. Så alle penge, de røg tilbage i produktudvikling og marketing. Og noget af det første, jeg gjorde rent marketingmæssigt, det var at købe nogle bannerannoncer ind på noget, der hedder Motion Online, som var Danmarks største community på det tidspunkt, inden for træning og ernæring, og sad selvfølgelig også med nogle profiler derinde. Så når nu nogen spurgte omkring, hvor skal jeg købe proteinpulver henne, jamen så sad jeg også med en profil derinde og anbefalede dem selvfølgelig at købe på bottlelab.dk.
Ja, det er det der med at hustle i starten. Altså, så snart man ser et opslag eller en eller anden vinkel, hvor man kunne få sit navn ud, jamen så, hvorfor så ikke gøre det?
Ja, lige præcis. Lavede selvfølgelig også nogle Google AdWords og så videre i starten. Jeg tror også noget af det, jeg vandt på, det var jo vores kundeservice. Det er også noget, vi har holdt ved igennem alle årene på at yde en exceptionel kundeservice til folk.
Men hvad betyder det, Rasmus? For det siger alle folk. Og jeg hører det især fra sådan bureauer, at nej, vi er anderledes end alle andre, fordi vi er en exceptionel kundeservice. Når du siger det, hvad betyder det? Altså, hvad var det, der gjorde, at I var bedre end andre? Hvis I hovedet var bedre end andre?
Jamen, jeg er sikker på, at vi var bedre end andre. Altså, eller min mor var bedre end andre. Jeg var ikke god til det. Jeg plejede til at blive uvenner med kunder, når de ringede ind, mens var min mor på ferie. Men
seriøst?
Ja, jeg er jo nødt til at skrive en mail til en gang, men kan du ikke lige ringe til ham, når du kom ind på ferie, fordi ham og jeg blev nu venner med, mens du var afsted. Så ringede hun og...
Så klarede hun den.
Men altså, bare sådan noget simpelt med, at jamen, altså, lørdag aften, der tog vi også telefonen. Altså, min mor havde en mobiltelefon, og den havde hun med, hvor hun inden gik hen. Og tog altid telefonen, når hun stod i haven, eller hvad hun gjorde. Fordi hvis nu folk, de sad foran computeren med dankortet i hånden, jamen så skulle vi også tage telefonen, hvis de ringede og var i tvivl om noget. Eller bare lige vel sikre sig, at der også var nogen i den anden ende. Som nystartet webshop, jamen der har du ikke særlig meget trust blandt kunderne. Så det er jo vigtigt, at hvis folk lige ringer ind for at stille et eller andet spørgsmål, for lige at afdække, er det her noget, vi tør? Jamen så er det vigtigt, at du har en eller anden til at tage telefonen.
Det er alligevel vildt, at du har fået din mor til det. For altså, en ting er, at hun kunne hjælpe lidt med pakning og kundeservice og ting der. Men at hun også vil være med på, altså, for jeg går ikke ud for, at hun har været medejer af det, eller noget som helst.
Nej, det var mig, der ejede 100%. Men man gør nok alt for sine børn, tror jeg. Det, nu er jeg selv blevet en far også, og man vil nok altid gøre alt for sine børn, for de får succes og lykkes med et eller andet.
Ja, det er en god pointe. Men hvad sker der så? Altså, I har egentlig ret god omsætning. 2-3 millioner er alligevel meget, men det er alligevel også ret relativt, fordi en ting er at have omsætning, men hvis du ikke har penge på bunden, altså at din profitmargin ikke er særlig høj. Jeg kender slet ikke det her marked her. Frigav det nogle ressourcer, nogle muligheder, at I øgede så meget omsætning, nærmest fra det ene år til det andet?
Jamen, jeg tjente penge fra ikke 2003, men altså fra 2004, der begyndte jeg at tjene penge, og kunne også godt have en fornuftig løn ud i 2004. Men fortsat med at leve, jeg boede stadig i Aarhus til tidspunkt i en lejlighed sammen med en kammerat, så prøvede at holde mine udgifter meget lave. Så alt blev som sagt postet tilbage i virksomheden. Og en af de ting, vi gjorde for at forbedre profitmarken, det var, at der skete egentlig det, at i takt med omsætningen steg, jamen jeg havde den her lønpakker på Sjælland, der producerede for mig, og jeg havde jo ikke råd til at have et kæmpe varelager heller af produkterne. Så jeg kunne godt løbe tør for chokoladeproteinpulver for eksempel, lige pludselig. Fordi der var større efterspørgsel, end jeg havde regnet med. Og så ringede jeg til det her lønpakkeri på Sjælland og siger, kan I ikke lige skynde jer at producere 50 spande med proteinpulver og chokolade? Og så sagde de, jamen det kan vi sgu ikke lige gøre for i næste måned, fordi vi står lige i gang med at producere krydderier, eller hvad de nu lavede på de maskiner her. Og så var der også det, at det var en rigtig flink fyr, de her folk på Sjælland, og de var meget fleksible i forhold til min lille virksomhed. Men en gang imellem så var de her paller også væltet på vej over i lastbilen, og etiketterne sad ikke helt rigtigt osv., og jeg er måske på godt ung meget perfektionistisk anlagt. Så min far og jeg blev enige om at tage til Sjælland en dag for at snakke med de her mennesker og prøve at se, om vi ikke kunne rette lidt op på de her ting, som ikke kørte 100% i samarbejdet. Og vi tog det over og fik en rundvisning på fabrikken, og så så også den her maskine, som proteinpulver blev produceret på. Og jeg anede jo ikke, hvad man producerede sådan noget proteinpulver dengang. Men det viste sig så, at det var egentlig bare sådan lidt en stor rørmaskine, de havde til at producere det proteinpulver med. Altså bare sådan en stor blandemaskine. Og så skete emballeringen ellers bare rent med kan man sige, en stor skovl nærmest. Fyldt spanden op med at sætte en etiket på og presse et låg. Så det var meget manuelt. Så på vej med bilen, der blev min far og jeg enige om, at den her store rørmaskine, den kunne vi egentlig bare købe selv. Og det gjorde vi så. Og fik også nogle lokaler indrettet og mejeri godkendt. Og så startede vi selv med at producere det. Og det har sådan set holdt ved lige siden. Det er nok noget, jeg har gjort om, hvis jeg skulle starte igen i dag. Men på det tidspunkt, der gav det en masse fleksibilitet i forhold til at kunne agere hurtigt ved udsolgte varer osv. Men det gav også en kæmpe boost i vores profitmarginer. Jeg tror, vi betalte omkring 50 kroner for at få blandet sådan en 5 kilo spand dengang, som blev solgt for 500 kroner. Så det var en stor del af kostprisen, det var den her blande omkostning.
Det er faktisk et godt eksempel på, at når det er sådan, man som nyopstartet virksomhed jo til tider i hvert fald kan have svært ved at sparke døre ind, eller få folk med på, at vi er et startup, og man skal være fleksibel osv., at man i virkeligheden tager tyren ved hornene selv, og kigger på, altså, kunne vi selv gøre noget for, at vi kom videre i den her proces, altså vi fik det her.
Mm.
Og det gjorde I jo så i virkeligheden ved selv at få den her røremaskine. Så det er jo faktisk tror jeg, meget, meget klogt træk. Jeg sad sådan lige tænkt på, at med det her tidspunkt her, er der jo så også gået et år eller to, og jeg ved godt, den oprindelige vision ikke var at skulle være fuld tid på det, og skulle leve af det. Men du må da alligevel sådan gå og tænke på det her tidspunkt i hvert fald. Det kunne egentlig godt være, at jeg ikke skulle ud og arbejde som aktieanalytiker, men at blive iværksætter i stedet for.
Jo, men det er klart, at der i år 2004 eller 5, jamen, der blev det alvor. Altså, der kunne jeg godt ligesom se, at omsætningen den, altså, der er den nået op på nogle millioner, og der også var en fornuftig indtjening på det. Jamen, så skulle det her være fuld tid, og så skulle jeg se, hvad det kunne blive til. Så det er helt sikkert, at der blev taget en beslutning. Men jeg vidste selvfølgelig også, at jeg kunne falde tilbage til på min uddannelse, hvis det ikke gik alligevel.
Ja, men hvad så? Hvad sker der så? Hvad bliver det næste skridt?
Altså, fordi det der er måske lige vigtigt at forklare, det er, at Botlab startede ud som ren proteinpulver. Og det, der så sker, det er selvfølgelig, at vi øger os med andre produkter, nogle vitaminer og mineraler og noget kreatin og forskellige andre produkter, og det producerer vi ikke selv. Det outsourcer vi til nogle lønproducenter, der har forstand på det. Der er en eller anden periode fra start til omkring 08, hvor jeg ligesom karakteriserer min virksomhed, sådan meget sådan en enmandsvirksomhed, hvor det kun er mig, der er i virksomheden, altså udover mine forældre. Men hvor jeg laver alt, altså lige fra pakker til at producere det her proteinpulver og lave marketing og produktudvikling og så videre og så videre.
Har du fortrudt det? Altså at du ikke fandt en co-founder for eksempel fra starten af?
Altså jeg havde faktisk snakket med et par kammerater der tilbage i starten af virksomhedens levetid omkring, at de skulle med ind i forskellige roller. Jeg vil ikke sige, at det har jeg ikke fortrudt i dag, tværtimod. Jeg har set mange eksempler på folk, der kommer op og skændes selv rigtig gode venner. Jeg blev en rygende uenig over partnerskaber. Så det er der, jeg ikke fortrudt. For jeg tror heller ikke, det var gået med den type mennesker, jeg havde snakket med. Vi var for forskellige, rent arbejdsmæssigt i hvert fald, til det var gået. Men det, jeg fortryder måske, hvis man skal fortryde noget, det er måske, at jeg ikke sat noget mere fart på allerede fra start af.
Jamen, det er det, jeg mener, fordi det er jo også, du er også lidt begrænset på ressourcer.
Det er klart,
at forretningen kører godt, men altså, det kunne jo have været et incitament for at finde nogen, som måske havde nogle kræfter. Altså ikke nødvendigvis co-founders i dit eget nære netværk, men finde nogen, som måske havde det forstand for forretningen. Ikke at du ikke havde det, men du ved, flere hoveder gør bedre end et enkelt.
Hvis jeg skulle gøre det om, så havde jeg både fundet flere medarbejdere til at starte med, og også nogle dygtige medarbejdere. Bare det med at ansætte en lag af medarbejdere, jamen det var først i 08, jeg fik det. Og i 08 omsatte vi for omkring 30 millioner kroner. Og det var mig og min far, der gik mere eller mindre 7 dage om ugen at pakke proteinpulver. Og det var også ved at tage gejsten frem på det tidspunkt der. Og jeg var der ved at spekulere på, selvfølgelig ikke at lukke det, fordi det var en god forretning jo. Men jeg var faktisk ved at tænke på at sælge det dengang. Fordi jeg simpelthen ikke, der var ikke, det var ikke sjovt, når man brugte 60 timer på at pakke og producere og sådan noget. Og så skulle man op på kontoret klokken 7 om aftenen og prøve at produktudvikle og lave nye innovative tiltag for at drive virksomheden frem. Så det var ikke specielt sjovt de år der.
Du må have haft en anden personlig kamp eller en personlig krig med dig selv om det, hvad du skulle gøre med det. Hvordan kommer du ligesom over den periode rent mentalt?
Jamen rent faktisk, så er det min far, der faktisk siger til mig, at jeg skal finde en lagermedarbejder, fordi han vil gerne hjælpe selvfølgelig fortsat, men han gider faktisk ikke at pakke 60 timer om ugen længere. Han er pensionist på det tidspunkt der. Så han finder faktisk en lagermedarbejder til mig. Og der er jeg faktisk lidt i starten. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har lyst til, fordi der er masser af penge til at betale en lønning, det er slet ikke det. Men det der med at skulle stå op hver morgen og forholde til et andet menneske og få en ny hverdag på en eller anden måde, det kan måske være svært for andre at forstå, men jeg er måske også en meget introvert nørd, der godt kan lide at sidde på mit kontor og passe mig selv.
Jeg skulle
også
lige
faktisk skal have en medarbejder, der møder ind hver morgen, og man skal til at forholde sig til og sådan noget. Det var jeg faktisk ikke så meget for.
Ja, så må det have været egentlig ekstra svært.
Jamen, det var det også, men jeg fik ansat Dorte, som hun hed dengang, og hun var sgu en gave pige, og kunne godt finde ud af at pakke de rigtige ting ned i de rigtige pakker. Hvis jeg bare forklarede hende, hvor vigtigt det var for mig, at hun ikke lavede for mange pakkefejl og så videre. Og det gjorde så også, at jeg faktisk fik endnu mere tid op på mit kontor til at lave endnu flere nye produkter, lave endnu bedre marketing og så videre, som faktisk gjorde, at selvom Dorte selvfølgelig skulle have løn, jamen så kostede det mig faktisk ikke penge at ansætte hende, fordi omsætningen steg mere og mere og mere.
Ah, men det er jo et godt eksempel på, at man samtidig skal frigive altså sin egen tid til det, som man egentlig er god til.
Ja, lige præcis.
Altså, fordi al respekt, altså, det kræver jo ikke de største hjernekapacitet at stå og pakke pakkerne. Altså, det kan de fleste gøre. Men det er dig, der kender din forretning. Det er dig, der forstår produktet og dit brand. Så det er kun dig, der kan vækste den.
Menig.
Så det er jo godt, altså, man hører det bare så tit, ikke? Altså, at det er den der transformation, det der med at overgive sit barn. Og dit barn var jo, at du har skabt en virkelig god forretning på nærmest dig og din familie, dig og din mor og far. Men så at sige, okay, jeg skal ikke stå hernede på lager længere. Altså, det går ikke.
Jeg er enig. Men som sagt, det er jo også en af de ting, at altså, skulle jeg gøre det om, jamen, så havde jeg ansat Dot allerede i 2004 nærmest, og havde nok også haft en hel stab af medarbejdere i 08, i stedet for kun at være mig selv. Også fordi det, altså nu har BotLab jo været en succes, og vi kom også op og omsat for et godt beløb til allersidst. Men altså, man kan jo ikke sidde og fortryde nogle ting, synes jeg på den måde, men jeg skulle have kapitaliseret noget bedre på den her gode idé langt tidligere i forløbet, og have spurtet langt foran min konkurrent og langt hurtigere.
Jeg kender jo ikke branchen. Nej. Men det kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke, det kan jeg i hvert fald ikke. Altså, det er fedt, at du selv har den indsigt, at du skulle måske... Altså, det er jo også spørgsmål om ambitioner og så videre, man har lyst til det, men rent forretningsmæssigt, så skulle du nok have gjort det, for det er vildt at omsætte for 30 millioner inden for... Jamen altså, ja, det havde været inden for de første 5 år, ikke?
Jo. Det var fornuftigt beløb i hvert fald, så det gik fornuftigt, det gjorde det.
Ja, det er rigtig pænt.
Og jeg tror, hvis jeg havde ansat nogle folk noget før og fået noget mere gang i det, jamen så kunne vi have omsat for det tredobbelte måske på det tidspunkt der. Altså det var bare sådan, at dengang i starten af nullerne, jamen der var proteinpulver, kosttilskud ikke sådan særligt udbredt i træningsmiljøet, men det vækstede virkelig meget. Og plus også, at hele online-salget vækstede rigtig meget. Så jeg var egentlig hele branchen var velsignet af, at der var både sindssygt meget vækst i kosttilskud, men også i online-salg. Så det var svært ikke at vækste massivt, selvom du ikke rigtig gjorde en hel masse. Så jeg skulle bare have trådt endnu mere på speederen en gang, og bygget en endnu større forretning op, før jeg begyndte at få en hel masse seriøse konkurrenter ud af det.
Hvad foretager du dig så? Nu har du ligesom fået Dorte med, og du går i gang med noget marketing osv. Laver du overhovedet nogen fejl på den her rejse her?
Ja, altså det gør man jo altid.
Hvad husker du så som noget af det, hvad står sådan klart i din erindring?
Jamen, jeg tror så noget med, for eksempel, noget jeg har lært, det er der for eksempel at få styr på sine varemærker, IP-rettigheder, domæner osv. Altså dengang lige i starten af nullerne, der i 3-4-5 stykker, jamen der tænkte jeg også som sagt, jamen hvis det her det kan blive en dansk virksomhed og omsætte for 10 millioner om året, jamen så er det nok det maksimale, det nogen sådan kan bringe med sig den her idé her. Og jeg var meget omkostningsbevidst også dengang. Og det der med at bruge $100 på at registrere et domæne i Norge eller i Tyskland eller et eller andet, jamen det var ikke noget, jeg bare lige gjorde. Så det kan man sige, det er der fortrudt i dag. Fordi det der sker i 5-6 stykker, er der en hollænder, der får lidt samme idé som mig, og som også kalder hans virksomhed BotLab, og åbner sig op i Holland og Tyskland, og er så før ude med at få lavet en EU-registrering på BotLab-varemærket. Og det er da noget, der har fulgt mig lige siden, at jeg ikke fik bedre styr på de her IP-rettigheder fra starten af.
Hvilken konsekvens får det? Altså, fordi han får den jo så før dig.
Jamen, det får den konsekvens, at nu bliver det lidt... Nu skal jeg nok undgå, at det bliver alt for teknisk, sådan juridisk, fordi det er en meget kompliceret sag. Men det endte med i dag, det er, at vi har en sameksistensaftale, som går ud på, at jeg har rettighederne, eller BotLab har rettighederne i Danmark, Sverige, Norge, og så har han faktisk resten af EU.
Au, det gør vel også, at det er sværere at ekspandere jo.
Jamen, det har da medført en masse hovedpiner. Og det var faktisk også den gang jeg solgte virksomheden, var det også en af de store temaer, der var i de allersidste forhandlinger. Ja, så det har lidt været en hovedpine på mange områder.
Au. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til.
Altså, det er selvfølgelig også med at holde fokus, ikke? Også kan man sige, at vi har stadig masser af potentiale, altså BotLab har stadig masser af potentiale i Norge og Sverige og Danmark, så vi kan sagtens lave en milliard omsætning i de tre lande alene, før vi behøver at gå ud og fokusere på Tyskland og så videre. Men det er stadig træls ikke at kunne, hvis der kommer en mulighed.
Og de eksisterer stadig, dem i højderen?
Ja, det gør de.
Jamen, så er der jo kun en mulighed, det er at opkøbe dem. Ja, hvis man skal indtage resten af Europa. Ja, eller så tage til nogle helt andre markeder uden for EU.
Altså, vi har faktisk også noget eksport til Kina, hvor vi, og der fik vi netop registreret trademark og domæne osv. nede i god tid. og har det også i nogle sydamerikanske lande og forskellige andre steder rundt omkring i verden.
Ja.
Så vi har sikret os nogle rettigheder rundt omkring i verden, men det er klart, at Tyskland og så videre, det er jo et nære marked.
Ja.
Der kan vi ikke lige komme ind forløb i hvert fald.
Du nævnte selvfølgelig lige meget kort, at du på sigt solgte virksomheden. Det skal vi nok lige komme lidt tilbage til senere. Men jeg vil gerne her fra rejsen omkring 2008, der er jo også noget, der hedder finanskrise på det her tidspunkt.
Ja.
Hvordan rammer det jer? Eller rammer det overhovedet jer?
Nej, det tror jeg ikke. Omsætningen indsteg i hvert fald også de år. Vi havde jo meget unge mennesker dengang som kunder, og det tror jeg ikke, de tænkte over, om de skulle give 299 for en bødt proteinpulver.
Nej, man kan i hvert fald sige, at det er i hvert fald også et produkt, som altså jeg ved, det ved man jo. Altså folk, der træner meget, at de er meget inkarnerede i forhold til deres træning. Så det er heller ikke noget, de vil gå på kompromis med. I hvert fald nej. Mange. Der kan man måske godt undvære et Netflix-abonnement eller Spotify-abonnement, men der er træningen jo bare vigtigere.
Jeg tror også bare, at vi er så velstillede i Danmark, ikke også, at hvis man ikke skal spare på noget, altså når der kommer en finanskrise, så har vi jo stadig råd til god mad og alt muligt andet, en bil og alt muligt andet. Vi sparer måske mere på at tage til Spanien på ferie, i stedet for til Thailand for eksempel.
Ja.
Man sparer ikke på de der helt basisprodukter, det tror jeg ikke.
Du talte lidt om tidligere, at du talte om din første fase. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så nævnte du vist, at det så var bare fra 3 til 0,8. Så må du ligesom gå ind i anden fase. Hvad sker der så her? Du er ikke rigtig ramt af finanskrisen.
Jamen det er, hvor jeg begynder at få de her medarbejdere, folk der kan pakke en pakke og tage kundeservice-telefonen, når min mor ikke lige har tid og bogføre et bil af osv. Og det er ligesom, kan man sige, den fase fra 0,8 til omkring 13-14 stykker, hvor jeg selv skal drive al innovation og udvikling, og er den, der tager alle beslutninger. Men jeg har selvfølgelig nogle folk til at hjælpe mig, men det er den fase. Stadig med godt gang i omsætningen og så videre.
Men altså, du må have oplevet nogle ting, som sådan står tydeligt i din erindring. Hvad sker der på den her rejse, som vi jo nærmest godt kan kalde lidt vækstrejsen?
Det er valleproteinpulver. Det får jeg som sagt fra de her mejerier. Og på et tidspunkt, jamen, der er min samarbejdspartner, de vil ikke levere mere til mig.
Nå.
På en uenstemmelse omkring kvaliteten. Det er naturlige råvarer, så man kan ikke bare lige gå ud og købe noget mere hos en anden leverandør nødvendigvis. En gang så sker det, at der bare ikke er nok produktion i forhold til efterspørgsel. Og så kan du ikke bare lige ud og skaffe mere. Der er jo ved at komme i knibe.
Jamen, hvad gør du så?
Der får jeg en advokat på, men den her leverandør, de tænker, at hvis de bare lader mig levere til mig, jamen så bliver jeg nok kvalt rent likviditetsmæssigt, fordi der ikke har en omsætning jo. Ja. Før jeg ligesom kan nå at føre en sag mod dem.
Nej, så kommer der sådan et beskidt spil.
Ja, lidt, synes jeg jo. Og jeg ringede jo rundt til alle de her gamle leverandører, som tidligere havde tilbudt mig produkt. Men alle sammen sagde jo bare, jamen, vi er jo i den situation, som alle andre er i det her marked. Vi kan ikke producere mere. Alle vores nuværende kunder, de tager hele den mængde, vi producerer. Så vi kan ikke hjælpe dig. Og det var egentlig lidt held, at til sidst så får advokaten trumfet det igennem. Efter nogle... Nogle lange dialoger med modparten, og jeg får så leveret den her mængde, jeg har krav på, rent kontraktsmæssigt. Og kan jo så, men har jo ikke nogen ny leverandør til, når den mængde slipper op. Vi er jo ved at løbe tør for den her mængde, vi har fået hjem fra den gamle leverandør. Og jeg begynder jo at ringe rundt til alle de her leverandører, vi ellers har haft kontakt med, og beklager min nød og siger, at jeg simpelthen er nødt til at handle med jer igen, og få noget proteinpulver fra jer. Men de siger som sagt alle sammen, jamen altså, vi har ikke nogen mængder. Alle eksisterende kunder, de tager alt, hvad vi kan producere og mere til, så vi kan bare ikke hjælpe dig. Og jeg er jo desperat, fordi at hvis jeg ikke får fundet en ny leverandør, jamen så kan vi ikke producere mere proteinpulver. Og proteinpulver, det er jo hovedproduktet i Bottle Lab og genererer 90% af omsætningen. Der er så en messe i England, i London på et tidspunkt der, en fødevaremesse, og jeg tager så derover. I et eller andet sidste desperat håb om at finde en leverandør, og går rundt til alle de her kæmpestore messestande og snakker med forskellige leverandører, men får alle sammen det samme svar, at de kan ikke hjælpe. Kommer så til sidst forbi en af stand med en leverandør, jeg har snakket en del med, og får så til sidst fat i ham, og vi sætter os ned og får en snak, og jeg fortæller ham den her kritiske situation, jeg er i, som kan koste en lille iværksætter som mig i livet. Og han spørger så til sidst, jamen altså, hvor meget du skal bruge? Jamen, jeg skal bruge 20 tons. Over de næste 6 måneder. 20 tons for et mejeri er ekstremt lidt. Så han siger, okay, jamen altså, vi må finde de her 20 tons sætter. Jeg må hjælpe dig. Og det er klart, at der får man selvfølgelig løftet en kæmpe stor pal proteinpulver fra ens skuldre, dengang man får at vide, at man kan købe noget proteinpulver, og dermed har sikret den fortsatte rejse med Bottle Lab.
Ja, det har været lifesaving, fordi likviditetsgraden, Den må være ved at løbe ud, eller det ville den have gjort.
Ja, ja. Og hvis jeg ikke kunne tilbyde protein i sortimentet i 6-12 måneder, jamen så var alle kunderne jo forsvundet. Proteinpulver genererede jo stadigvæk de der 90% af omsætningen, så det var jo helt kritisk.
Du sagde, at der var en kontrovers omkring kvalitet.
Jamen det var sådan, at det her mejeri jeg samarbejdede med til at starte med, vi lavede en 12-måneders kontrakt på en vis mængde, og det skulle så leveres inden for nogle kvalitetsparametre, jeg havde defineret. Og de sender så de her produkter til mig, de her batches til mig, og jeg kigger på den specifikation, der er vedlagt hvert batch, og kan så se, jamen det lever godt nok op til lovgivningen, altså det indeholder nok protein i forhold til lovgivningen, men i forhold til de her ekstra kvalitetsparametre, jeg har defineret, jamen så lever det ikke 100% op til dem. Det gør jeg sådan venligt opmærksom på de første par partier, de sender, og så begynder jeg lidt at skrue bissen på, da de bare bliver ved med at sende noget, som ikke lever 100% op til det, vi har aftalt. Og så ender det egentlig med, at de siger til mig, jamen altså hvis du er så utilfreds med det, vi sender, jamen så får du bare ikke mere fra os. Og problemet var, at markedsprisen var steget eksplosivt på proteinpulver i den periode, efter jeg tegnede kontrakt. Så det kunne jeg selvfølgelig ikke acceptere, at de bare ville annullere min kontrakt, fordi dels så kunne jeg købe det til en rigtig god pris i forhold til den nuværende markedspris, og dels kunne jeg ikke finde en ny leverandør. Og proteinpulver var jo hovedproduktet, så det var jo en kæmpe krise ikke at kunne få den her råvare hjem. Men de lukkede bare ned for al kommunikation og alle leveringer.
Og det hjalp ikke med at sætte en advokat på?
Ja, det endte med at sætte en advokat på, fordi jeg kunne ikke komme igennem til dem. Jeg kunne ikke få kommunikation i gang til dem. Lige meget prøvede, så sagde de bare, at vi leverer ikke mere til dig. Det er bare ærgerligt. Og jeg havde en lille virksomhed, så de tænkte nok, jamen altså, hvis vi bare ignorerer ham, jamen så dør han nok inden for 3-6 ja. Måneder, og så hører vi ikke mere fra ham, og så er det fint nok. Så jeg fik en advokat på dem, og det var selvfølgelig mange penge at betale for en advokat, fordi de koster jo hurtigt 1.000 eller 2.000 kroner i timen, men der var ikke andre muligheder. Og han lykkedes så til sidst, efter at have truet med bål og brand, og det var i sidste øjeblik, at jeg fik leveret proteinpulver fra det her mejeri, og som så gjorde, at vi kunne genoptage produktionen og fortsætte forretningen. Ellers så var jeg nok, det var en sindssygt kritisk situation, som kostede mange netters søvn på et tidspunkt der. Det er hele ens livsværk, der ligesom er ved groft sagt at smuldre. Ja. Man kan ikke få sin hovedråvare hjem. Det er virkelig en ubehagelig følelse at sidde med, at man er magtesløs jo. Man kan ikke bare selv gå ud og lige starte maskinerne og producere noget ekstra, fordi vi vil løbe tør. Man er afhængig af andre mennesker.
Kunne man ikke have opkøbt for eksempel nogle konkurrenter så? Fordi altså, jeg tænker, at I må på det her tidspunkt jo altså allerede også positioneret ret godt. Altså, der må komme nogle nye spillere eller et eller andet. Kunne man ikke have opkøbt dem i stedet for?
Den tanke havde jeg slet ikke haft, fordi det tager lang tid at lave et opkøb. Og det ville også være en mindre spiller, jeg kunne købe, som måske i princippet også stod med samme problemer osv. Men det var aldrig noget, der faldt mig ind. Jeg så det ikke som en del af løsningen på et tidspunkt der. Jeg skulle bare have gang i en leverandør hurtigst muligt.
Det var så sådan lidt om vækstrejsen. Hvad sker der så i det, som du kalder, som jeg ved, du kalder fase 3?
Jamen fase 3, jamen det er den fase, som går fra en 13-14 stykker op til jeg selv og firmaet. Og man kan sige, at de her faser er lidt nogle faser, jeg alle sammen er tvunget til at gå ind i. Ligesom da jeg ansatte den første medarbejder og indledte fase 2. Jamen det var lidt mere af tvang, jeg ansatte en medarbejder, end det var af lyst. Og kan man sige, at der i 13-14 stykker, jamen, der går det stadig rigtig fint for virksomheden. Vi omsætter for et rigtig fornuftigt beløb og tjener også rigtig gode penge. Og det går rigtig godt det hele i bund og grund. En af de ting, jeg synes, jeg selv har været god til, det er at prøve at kigge nogle år ind i fremtiden og sige, jamen, hvad bliver udfordringen om 2-3 år? Og det, jeg ligesom ser ind i 2013, det er, at jeg stadigvæk har en amatørvirksomhed på mange måder, og dem, jeg skal konkurrere med om 3-4-5 år, jamen, det er professionelle virksomheder fra England og Tyskland osv. Så jeg kan godt se, jamen, hvis jeg ikke på en eller anden måde tager virksomheden op på næste niveau allerede nu her, jamen så bliver jeg overhalet af udlandske konkurrenter inden for nogle få år. Og der kunne jeg godt se, at vi var nødt til at professionalisere virksomheden. Jeg var stadig den, der sad med alle beslutninger, og al innovation afhang af mig i 13-14 stykker. Så jeg var nødt til at få nogle folk ind, der kunne hjælpe med at drive noget værdi, og skabe noget værdi i den her virksomhed, så skabe noget innovation. Og fik ansat blandt min bror, som skulle stå for hele vores backoffice-del, implementerende vision i virksomheden, så vi kunne få overblik over, jamen, hvad er det, vi tjener penge på, hvad tjener vi ikke penge på. Jeg fik ansat nogle dygtige marketingfolk. Jeg fik ansat en dygtig grafiker. Og sidst men ikke mindst fik jeg ansat en fantastisk produktudvikler, der kunne hjælpe med hele den kommercielle del af virksomheden. Og kan man sige, at man skal selvfølgelig passe på ikke at udnævne nogle medarbejdere til at være sindssygt vigtige i forhold til de andre, men jeg kan heller ikke kan man sige, undervurdere den forskel, som Michael har gjort for virksomheden, som var min produktudvikler. Det var egentlig en person, jeg kom i kontakt med. Han arbejdede for en kollega i branchen, og jeg havde sådan nogle møder med dem, med den virksomhed, han arbejdede for, fordi jeg gerne ville have mine produkter ind på deres hylder, og kom derigennem til at kende Michael. Og så begyndte mig og Michael lidt at spare omkring fremtidsudsigter for branchen og nye produkter og alt det her. Og til sidst så sagde Michael til mig, jamen jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at jobbe hos dig. Og der var jeg sådan lidt, jamen det vidste jeg ikke helt, fordi jeg vidste ikke helt, hvad Michael egentlig kunne. Og igen det der med, at vi lige pludselig give folk, jeg tror Michael havde gerne 40.000 om måneden, som for mig var en helt vanvittig høj løn i 13-14 stykker. Der var ikke nogen, der fik i nærheden af den løn i virksomheden. Men Michael blev ved med at være meget insisterende og sagde, jamen jeg lover det, jeg kan skabe værdi for de her penge her. Og til sidst, efter mange overvejelser, jamen, så ansatte jeg ham. Og jeg tog ham med til en messe nede i Amsterdam. Og jeg tænkte, jamen, jeg vidste sgu ikke helt, hvad han kunne med. Så kan han i hvert fald bære alle de her brochurer, vi nu samler sammen til den her messe. Og så kan jeg prøve at sætte ham i gang med at ringe til nogle virksomheder, nogle nye samarbejdspartnere for eksempel, efter den her messe. Det kunne være, jeg kunne bruge ham til, det tænkte jeg. Og vi var til messe, og vi kom hjem, og så gav jeg så Michael den her kæmpe store bærepose med de her brochurer i, og siger så til ham, kan du ikke prøve at kigge lidt på det her, og se om der er et eller andet, vi kan bruge, en eller anden ny leverandør, et eller andet spændende produkt, som vi kan få hjem. Og det sagde han, det skulle jeg nok prøve at kigge på. Og efter en uge eller to, så havde han allerede fået vare på hjem på alverdens nye, fantastiske produkter, og havde selv taget kontakt og nye leverandørmøder, og ja, simpelthen... fra da et viste hans værd nærmest.
Fedt.
Så det var en fantastisk oplevelse, ligesom at tage en mand ind, som kunne tage nogle beslutninger, og som kunne skabe noget værdi i virksomheden, uden det var mig, der skulle sidde og micromanage ham og sige, Michael, kan du ikke prøve at ringe til dem her og spørge, om vi kan købe Omega 3 hjem for dem, og så prøve at få en pris fra dem og gøre X, Y, Z, du ved. Der havde jeg en mand, som simpelthen selv kunne tænke, groft sagt, ikke for at forklare nogen af de andre medarbejdere, jeg havde på det tidspunkt.
Nej.
Men altså selv simpelthen kunne drive et forretningsområde på et meget højere niveau, end jeg også kunne. Det viste sig så, det kunne han jo. Altså han kunne drive det her område på et langt højere niveau, end jeg kan eller kunne.
Det er så sjovt at høre på det her, fordi det er jo, igen, der er rigtig mange, der har nævnt det her med key hires. Altså det er jo igen ikke for at negligere de andre ansatte, men der er ofte bare nogen, som stikker ud. Og ham med ham, du har jo ikke engang planlagt, at du skulle have ham ind, eller at I havde en position til ham, men han var ihærdig, og det han viste at være det værd. Det er også god mening det der med, at de skal, man vil gerne som iværksætter, tror jeg, og det må du jo ligesom kunne svare på, man vil gerne have nogen, som er lidt ligesom sig selv. Altså nogen, som er de der progressive typer, som bare tager tyren ved hornene, og ikke bare taler om det, men eksekverer på det.
Ja, altså det viser så, at det vil jeg gerne have. Men hvis du havde spurgt mig før, om jeg ville have den slags medarbejdere ind, så havde jeg nok sagt, nej, jeg ville have nogle folk, der gør, som der bliver sagt. Fordi jeg var meget enrådig, og ville tage alle beslutninger selv. Det var egentlig først dengang, Michael han viste, at han kunne område bedre end mig, at jeg turde give ham friheden til at forretningsudvikle. Så det var egentlig bare heldigt. Altså, det var bare fantastisk heldigt, at jeg lige fandt den rette mand på det rigtige tidspunkt. Det var et rent lykketræf. Og kan man sige, han tog simpelthen hele virksomheden fra A til Z. Alle etiketter stod han for at få lavet tidssvarende. Alt emballage fik han lavet tidssvarende. Alle smagsstoffer, alle smagsprofilerne på produkterne fik han optimeret. Vi stod endda oppe på kontoret, og vi har købt en masse forskellige chokoladeproteinpulver hjem, for at se, hvordan konkurrenterne de smagte. Og så stod vi en eftermiddag på kontoret og lavede en blindsmagning på alle de her, jeg tror det var 15 forskellige typer chokoladeproteinpulver fra alle mulige leverandører i hele verden. Og vi smagte dem og lavede noter osv., og nogen smagte selvfølgelig fantastisk, andre smagte knap så fantastisk osv., men alle sammen var der hæderlige. Og så kom vi til nummer 10, tror jeg det var, og vi var en 7-8 stykker til den her testsmagning, og vi kiggede alle sammen sådan på hinanden, dengang vi smagte nummer 7, eller nummer 10, og var sådan lidt, hvad fanden er det her for noget, vi så drikker? Og det smagte ikke helt af chokolade. Og vi kunne simpelthen ikke helt forstå, hvem der kunne producere noget, der var så dårligt i forhold til alt det andet. Og dengang vi så tog etiketterne væk, eller afslørede etiketterne, så kunne vi så se, at det var Botlabs, der stod og drak det, som nummer 10. Det var som vores egen chokoladeprotein på lyst til at drak. Og det gav selvfølgelig også et wake-up call og sagde, men vi er simpelthen nødt til, at, altså hvis vi skal konkurrere mod alle de her internationale spillere om nogle få år, jamen så er vi nødt til at sætte bilen op 2-3 gear for at kunne konkurrere. Og det var som sagt det, Michael han gjorde de her næste 3-4-5 år. Brugte han al sin tid på at rejse rundt i hele verden og finde nye smagsstoffer, nye produkter, nye emballage og alt det her for at kunne tage den kamp op.
Og han ender vist også med at blive partner, eller hvad er det der?
Ja, altså ikke sådan på papir, men altså jeg kan se, at ham og så en lille håndfuld andre medarbejdere, som netop kan drive værdi i virksomheden, jamen dem kan jeg ikke undvære. Det vil være en katastrofe, hvis de stopper. Så jeg giver dem et håndslag på, at jeg er også meget ærlig med dem at sige, at vi kommer til at sætte virksomheden til salg på et eller andet tidspunkt. Og når og hvis vi får solgt virksomheden, jamen så vil jeg godt give jer en del af den kage. Og derfor er Michael selvfølgelig også en del af den kage.
Ja, fedt. Jamen du ender jo så også med at sælge det.
Ja.
Kan du fortælle lidt om den proces?
Det er jo ikke, fordi det ikke går godt, da i 17-18 stykker, dengang jeg begynder at lave mig seriøse overvejelser omkring at sælge virksomheden. Men det er igen der, hvor jeg kigger fremad og siger, jamen altså, der er selvfølgelig mange ting, der spiller ind, når man sælger en virksomhed. Der er også noget personligt i det. Altså, jeg kunne personligt godt lige bruge et afbræk for alt det her stress efter 15-16 år. Og tage et økonomisk stik hjem selvfølgelig også. Men jeg kan også bare se ind i en fremtid, hvor at den her konkurrence, den bliver bare mere og mere intensiveret. Og der er simpelthen brug for at få nogle erfarne kræfter ind i virksomheden til at hjælpe med at fortsætte den her udvikling, som vi er nødt til at gennemgå. Altså vi kan ikke, hvis vi står stille, det er også lidt en tisje selvfølgelig, men hvis vi står stille, hvis vi ikke udvikler os, afvikler vi os. Og det er virkelig gældende for BotLab i de her år. Og kan se, jamen vi er simpelthen nødt til at få en partner ind, enten at sælge virksomheden delvist eller hele virksomheden. Og går i gang med at lave en struktureret salgsproces i starten af januar 2017.
Det giver super god mening, men hvad gør du? Fordi det der med et salg af en virksomhed, hvor det ikke er virksomheden selv, der kommer og siger, vi godt tænker at opkøbe jer, men hvor du selv tager et aktivt valg om, jeg vil gerne videre. Hvad gør man sådan helt konkret for at ligesom tage hul på den proces?
Altså med til historien hører faktisk, at forud for 2017, der havde vi allerede på egen hånd forhandlet med nogle få virksomheder, som havde henvendt sig til os, blandt andet en kapitalfond og en industriel spiller, som var kommet til os og spurgt, kunne I ikke tænke jer selv virksomheden? Og havde også indledt en dialog med dem, men det blev så ikke til noget.
Okay, så det havde været noget, som der havde været undervejs.
Jamen, det havde det.
Et stykke tid.
Det havde det. Der i starten i januar 2017, jamen der stødte jeg lidt tilfældigvis på et firma, der hedder Clearwater, som er sådan en virksomhedsmægler. Og de var i gang med at sælge en konkurrent på et tidspunkt der, og havde også fået solgt dem. Og jamen dem tog jeg en dialog med, og de ville selvfølgelig gerne sælge BotLab også, for de havde jo lige prøvet at sælge en lignende virksomhed, så det mente de, det lå lige til højre benet. Og jamen vi havde en dialog med dem omkring vilkårene for at sælge virksomheden, altså hvad skulle de have ud af det her? Og hvordan gjorde vi hele den her, proces? Og lavede sådan en aftale med dem. Og det man gør, når man skal sælge en virksomhed, jamen det er, i hvert fald i det her tilfælde, det er, at man starter med at lave, eller Clearwater laver sådan en femsiders intro, sådan en femsiders PowerPoint, og så går de ellers i gang med at kontakte alverdens virksomheder. Det er lige fra kapitalfonde til konkurrenter og virksomheder, som måske ikke kunne være interesseret i at købe en kosttilskudsvirksomhed. Vi havde blandt andet fat i tom chokolade, fordi vi vidste, at på et eller andet tidspunkt, så ville de nok til at kigge på sundere alternativer til chokolade. Så Clearwater, de tager som en dialog til alle de her virksomheder, flere hundrede virksomheder, og siger, at vi er en virksomhed til salg inden for det her forretningsområde i Danmark. De siger ikke, hvem det er. Og dem, der er interesseret i at høre mere om det, jamen de får den her femsiders intro tilsendt, og så holder man så det, der hedder et pre-marketing-møde med de her virksomheder. Og det er igen Clearwater, der står for det hele. Vi var slet ikke involveret på det tidspunkt der, i hvert fald ikke over for potentielle købere. Og så holder Clearwater alle de her pre-marketing-møder, som er online-møder, og så får de så at vide, jamen hvis de stadig er interesseret i det her, jamen så kan de få noget yderligere information omkring virksomheden. Og det er der selvfølgelig nogen, der er, og nogen er ikke. Og jeg tror måske, jeg kan ikke huske, der er 50 tilbage, der gerne vil høre mere.
Du er stadig ikke med til møderne. Det er alt sammen noget, de foretager sig.
Ja, det er det. Vi er slet ikke involveret i det. Vi har selvfølgelig leveret en masse materiale til Clearwater, som de kan udarbejde de her præsentationer på baggrund af. Og jeg tror måske, der er 50 tilbage efter de her første møder her. Og de får så at vide, jamen nu er vi kommet den fase, der hedder, at hvis I gerne vil videre i den her proces, jamen, så skal I lave det her indikativt bud, som bare betyder, at man giver et bud på afgrund af de her relativt få informationer, man har fået. Og man skal ligesom fortælle, jamen, hvad er det, vi ønsker med det her? Og hvorfor ønsker vi overhovedet at købe BotLab? Altså, hvad er strukturen? Ønsker I at købe 100% eller er det 20%? Og hvad vil I betale for det med aktier i den samlede virksomhed? Eller hvad nu det er? Og vi fik også en del af de her indikative bud ind.
Var de meget forskellige?
Ja, altså prismæssigt rammer man sådan set cirka de samme tal, fordi det er jo altid en eller anden multiple gange på din EBITDA.
Ja.
De ligger alle sammen sådan rimelig inden for det samme spænd.
Men mere sådan strategisk. Altså hvorfor de vil ind og have det. Var det konkurrenter, eller var det nogen, som vil åbne op for et nyt marked?
Det var både, det var industrielle spillere, der var konkurrenter, og nogen, som gerne ville ind i Danmark. Og nogen i helt andre brancher, der bare synes, det var en spændende branche at komme ind i. Så det var vidt forskellige bud. Det, der så sker, det er, at så mødes vi så i København hos Clearwater, og så gennemgår vi alle de her indikative bud, og liner dem op, og ligesom siger, jamen, hvad for nogle ønsker vi så at gå videre med? Man kan selvfølgelig sige, hvorfor går I ikke bare videre med alle sammen? Men man kan simpelthen ikke overskue det næste fase med mere end en håndfuld. Vi vælger en 5-6 virksomheder ud, og går så ind i det her en management meetings med dem. Og et management meeting, det er simpelthen, hvor at man alle sammen mødes fysisk på Clearwaters kontor, og jeg har så hele mit management team med, og køber, de kommer sådan 4-5-6 mand. Og der gennemgår man så simpelthen virksomheden fra A til Z på PowerPoint, alt lige fra historien til nøgletal og så videre, og fremtidsudsigter og strategiske overvejelser. Og de stiller spørgsmål, og det tager en 2-3 timer sådan noget, og dem har man typisk et par stykker om dagen. Så vi er i København en uges tid og laver alle de her management meetings her. Og så får de her virksomheder så at vide, jamen altså hvis I stadig ønsker at gå videre med det her, jamen så skal I komme med et lidt mere præciseret bud, i stedet for at sige, jamen vi ønsker at give mellem X og Y, jamen så skal de komme og sige, at vi vil gerne give X. Og så snæver prisintervallet ind, og laver det, der hedder et letter of intent, som er sådan et skriv på en 4-5 side, tror jeg, sådan et mere juridisk skriv, som ikke gør, at man er tvunget til at købe virksomheden, men ligesom på en eller anden måde indikerer man, at man er seriøs omkring det her. Og dem får vi så også nogle stykker af, og vælger så den ud, vi tror mest på, og dem, som vi kan se, at vi vil have størst match med, både sådan rent, kan man sige, synergimæssigt, men også sådan på det personlige plan. Altså det er jo nogle folk, vi skal arbejde sammen med i de næste mange år, så der skal også være en vis personlig kemi, når man udvælger en køber af en virksomhed. Så vi vælger en virksomhed ud. I princippet ville vi gerne have valgt 2 eller 3 virksomheder ud, så man kunne købe sådan et par løb, men det er da sjældent, at køber vil være med til, fordi nu går man så ind i en fase, hvor der skal investeres en masse penge i revisorer, advokater osv. Så den køber virksomhed, de vil ikke investere de her penge i hele det her due diligence forløb, som man kommer til nu, uden at være sikker på, at de også er de eneste, man snakker med. Så vi går så i gang med det her due diligence forløb, med den her partner, vi har valgt ud, og begynder så også at lave, kan man sige, det der hedder en SPA-aftale, altså sådan hele det kontraktsmæssige omkring virksomhedssalget, som beskriver en endeløs række af punkter, og også begynder at på de endelige forhandlinger omkring, jamen, hvad er den normaliserede arbejdskapital? Altså en ting er at få at vide, at din virksomhed den er x værd, men der er faktisk en del millioner ud over det at forhandle om, før man sætter den endelige underskrift. Og det er sådan noget som, hvis vi nu har købt ekstra mange varer hjem, hvis vi har et ekstra stort lager lige i øjeblikket, jamen så kan vi ligesom argumentere for, at det her varelager, det er meget større, end det burde være, derfor skal vi så have nogle flere millioner oveni i købsprisen. Så der er faktisk en del penge at forhandle om, selvom man ligesom er blevet enige omkring den endelige pris på virksomheden i princippet. Og det her due diligence forløb, det tager så et langt stykke tid, og så det kan jeg så også takke min hollandske kollega for, som også havde BottleLab, som vi var inde på lidt tidligere. Jamen der sker det, at mens vi sidder og forhandler og køber holdet, de sidder og gennemgår virksomheden, de sidder jo og gennemgår alle kontrakter, der er i virksomheden. Alt lige fra ansættelseskontrakter til den her samarbejdsaftale med hollænderne og så videre. Og de falder så over den her samarbejdsaftale og kan så se, at den er lavet i et andet selskab, et af mit andre selskaber. Og de siger så, at vi er nødt til lige at skære den her samarbejdsaftale over i BottleLab, fordi det er jo BottleLab, vi køber. Og jeg skriver ned til min ven i Holland, min kollega ned i Holland, som jeg har mødt et par gange på messer og så videre, har haft en del snakke med gennem årene, fordi vi deler navn, så jeg kendte ham sådan rimelig godt, og siger til ham, jamen jeg står lige i den situation her, kan du ikke lige bekræfte per mail, at det er selvfølgelig helt ok, at den her samarbejdsaftale, den også gælder for BottleLab-virksomheden, og ikke den anden virksomhed. Og så siger han, jamen det skal jeg nok lige kigge på, jeg er nødt lige for min advokat til lige at kigge på det, og sige, at det er ok, før jeg lige gør det. Og jeg venter så, at det kan ikke tage så lang tid lige at gøre det, for det burde være sådan en ren formalitet. Så efter et par dage, så tigger der en mail ind i min inbox, og til min store skræk opdager jeg så, at de simpelthen har sendt en ny samarbejdsaftale. At de simpelthen har taget en eksisterende samarbejdsaftale og sagt, jamen altså, hvis vi skal skrive under på den her, så skal vi lige genforhandle en, to, tre punkter i den her samarbejdsaftale. Og det er nogle ret kritiske punkter, de så har skrevet om til deres fordel.
Er nogen, du vil afsløre?
Ja, men det er ikke noget, der er fortroligt som sådan, men det er noget omkring med de rettigheder, vi har i den her aftale. Jeg tror, det er noget med, at de vil have, at de også skal kunne sælge til for eksempel Sverige og Norge, hvis de gerne vil det osv., og det er klart, at det kan vi jo slet ikke gå med på. Det vil jo erodere store dele af forretningen. Altså hele den forretning, vi opbyggede Sverige og Norge, den vil jo være i spil, hvis Bottlelab i Holland lige pludselig kunne sælge Bottlelab, deres mærke, ind i Sverige og Norge. Ja. Så jeg vender selvfølgelig tilbage til ham og siger, men du ved, det er jo ikke fair det her. Jeg beder dig om lige at bekræfte, at du ved, lige på en mail, at det er ok, den her formalitet, og så vender du tilbage med en helt omskrevet samarbejdsaftale, der ligesom udnytter den situation, jeg sidder i. Og det giver han mig jo også et ret i, men siger, jamen altså, det er hans advokat, der har rådet ham til det her, så det er sådan, det er. Og det er jo selvfølgelig et kæmpestort problem. Det er jo igen en af de ting, der kan holde en vågen om natten, at man lige pludselig sidder i de afsluttende forhandlinger, man køber, og så sidder med en potentiel bombe under den her virksomhedshandel, som man har efterhånden brugt over et år på at komme i mål med. Og igen, det er noget, der er ude i dine hænder, ikke også? Jamen, jeg kan jo ikke tage det til ham og sætte en pistol for panden på panden for ham, vel, og tvinge ham til at skrive under på kopier her. Og der går jo jura i det. Min juridiske rådgiver snakker med Skansas, altså vores købers juridiske rådgiver, som snakker med hollændernes juridiske rådgiver. Og vi har det ene Skype-møde efter det andet, og prøver at finde frem til noget. Og det er bare en helt ulidelig opslidende situation at sidde i. Også fordi man skal tænke på, at jamen, samtidig med, at vi sidder og udarbejder alt det her due diligence-materiale, og har de her juridiske tovtrækkerier, så skal jeg også passe den daglige forretning. Og det er jo sådan set, at vi sidder jo folken i ledergruppen, som er de eneste, der kender til den her proces her på det tidspunkt der, jamen vi sidder jo nærmest og skal lave to gange arbejde, fordi vi dels skal køre processen, og dels skal varetage den daglige drift. Og problemet er jo også, at vi er jo nødt til at varetage den daglige drift, fordi vi har jo også solgt virksomheden på baggrund af budgetter, og hvis de begynder at skride, jamen så kan køber jo få kolde fødder. Så man sidder lidt der til eksamen i meget, meget lang tid, og sidder nærmest dagligt og sveder omsætningstallene, og samtidig sidder og skal lave juridisk tovtrækkeri med en lidt besværlig hollænder. Så det er virkelig, virkelig, virkelig nogle hårde måneder, vi har der. Det er ikke super sjovt.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig.
Men efter vi ligesom har været i gang med juristerne i lang tid, og taxameter tæller jo også, de her advokater, de løber jo op i mange, mange, mange penge. Jeg tror, vi ender på omkring 1,5 million i juridisk bistand på den her handel her, alene juridisk bistand. Jamen, så det sidste, så tænker jeg, altså, hvad fanden gør jeg? Jeg må simpelthen flyve til Holland og tale med ham her, manden her, som jeg kender rimelig godt også. Og mig og Michael, vi flyver til Holland, for simpelthen at prøve at appellere til hans samvittighed, hans menneskelighed. Og vi mødes med ham i Amsterdam, og han er sgu en flink fyr, Loke der fra Holland, og vi kommer ind på en god restaurant og får et godt måltid mad, og vi hælder nogle drinks på ham og nogle glas hvidvin og så videre, og har en rigtig god dialog med ham. Han er også en flink mand, og han kan godt ligesom forstå den situation, jeg sidder i. Og vi sidder hele natten og sidder og snakker om det her, og vi sidder ikke og forhandler det stedet, men jeg forklarer ham selvfølgelig vores nød, og prøver at få ham til at forstå, at når man har siddet og arbejdet på en handel i over et år, jamen, så er det bare for surt, og hvis det skal ryge på gulvet på grund af den her teknikalitet. Og han må selvfølgelig også kunne forstå, jamen, vi kan jo ikke bare give ham en fuldstændig ny samarbejdsaftale. Det vil jo gøre, at vores køb vil trække sig.
Ja.
Og han forstår det selvfølgelig også godt, og han er sgu også en flink fyr og der, så altså, vi får ham jo overbevist om, at han skal simpelthen gå til hans advokat og sige, jamen, fint nok. Du må godt udnytte situationen en lille bitte smule, men du er også nødt til at være rimelig. Fordi de her bottlelab-folk i Danmark, de er sgu også nogle flink nok folk, så vi er nødt til at hjælpe dem med at få den her handel afsluttet. Så efter nogle flere tårtrækkerier, så lykkedes det faktisk at komme i mål med den her sag her. Og den dag, jeg så får mailen i indbakken med et underskrevet dokument på den nye samarbejdsaftale, som er godkendt af Skansas jurister også, jamen... Det er igen de der, den gamle, så falder der nogle sten fra hjertet, ikke, som man siger, og det er bestemt en af de gange også, hvor at man ligesom ånder lettet op og tænker, okay, jamen, så vil det i hvert fald tilbage on track nu.
Og lad det være de sidste ord, Rasmus. Tusind tak, fordi at du vil komme og fortælle om din iværksætterhistorie i Bottlelab, fra A til Z. Det er en fornøjelse at høre. Og alt held og lykke fremover også til dig. Jeg ved ikke, hvad du skal til i gang med nu, men måske noget mere iværksætteri.
Ja, det er godt at vide. Jeg er med på advisory boards lige pt, men ellers så slapper jeg bare lidt af lige pt og restituerer oven på det her forløb her.
Det giver god mening. Tusind tak for deltagelsen, Rasmus.
Ja, velbekomme.
Det var altså historien om Bodylab, fortalt af Rasmus Thorup. I sidste afsnit annoncerede vi, at vi havde oprettet en Patreon-side, altså et sted, hvor inkarnerede lyttere frivilligt kan give en månedlig donation. Og der har allerede været 5 personer inden for støtten, hvilket vi selv sagt er meget taknemmelige for. De her donationer er helt essentielt for, at vi kan få mediet til at køre rundt økonomisk. Og hvis nu du har lyttet til kanalen over noget tid og stadig synes, indholdet er relevant og en kvalitetsmæssig forfatning, der gør, at du også gerne vil sikre dig, at Danmarks største lydmedie for iværksætter fortsætter med at eksistere, så har jeg lagt et link i show notes til Patreon, hvor du i øvrigt også kan læse lidt mere om, hvordan økonomien egentlig hænger sammen på vores medie, og ikke mindst, hvad du får ud af ekstra ved at støtte os. Eller tak så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.